Dögg Gunnarsdóttir.
Já, virðulegi forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni Þorsteini Sæmundssyni fyrir andsvarið og spyr hann jafnframt til baka hvort að háttvirtur þingmaður hafi sjálfur lesið öll þau álit sem að liggja fyrir háttvirtri umfjöllun háttvirtrar utanríkismálanefndar. Þess að þar margt að finna sem væri ef til vill gagnlegt eftir allan þennan tíma fyrir háttvirtan þingmann að lesa. Ég svaraði að ég held háttvirtur þingmanni Birgi Þórarinssoni ágætlega hvað þar að segja hvað mér finnst þessar undanþágur eða frávísun og ég ætla ekki að endurtaka það hér. En ég spyr aftur háttvirta þingmann. Hvaða undanþágur ættum við að biðja umfram þær undanþágur sem við höfum þegar fengið? Það spurningin. Við sendum ekki, alþingi sendir ekki mál tilbaka til sameiginlegu EES-nefndarinnar bara af því bara til þess að tekka eitthvað sem samt óljóst. Það verður að vera mjög skýrt. Hvað við værum þá að biðja Þannig ég spyr háttvirta þingmann. Hvað vill þingmaðurinn til viðbótar við það sem við þegar fengið? Það var áhugavert að heyra það svar eftir alla þessa umræðu í hátti annað 100 klukkutíma hér í þingsal. Ég hef bara ekki ennþá fengið svar við þeirri spurningu, hvorki nefndina hér í þingsal. Fyrirvararnir, það liggja fyrir bréf sem að margoft hefur líka verið vitnað í, bæði frá orkumálastjóra Evrópusambandsins og frá EFTA sem að var fjallað umræðinu hér í vor. Það kom fram í máli nokkura sérfræðinga sem að komu fyrir nefndina aftur í sumar að þessar yfirlýsingar, þessar aðila, þær hafa þjóðréttarlegt gildi og vísa í þar í 31. grein Vínasamningsins, þittur stuðnings, sambarlegar yfirlýsingar þær hafa fallið dómar og það líka hægt að fletta þeim upp og ég geti sent háttur til þingmanni lista yfir þá dóma til þess að hann sé það alveg viss, en ég virði áhyggjur háttvirts þingmanns. En fullveldi ekki hættu, stjórnarskráin ekki hættu, við erum ekki að brjóta fjórfrelsið og hinga verður ekki lagður sæstrengur nema með samþykki íslensku þjóðarinnar.
Það heitir Assa síðar að sinni, háttvirts tíundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður.